Opinberunarbókin, annar kafli. Engli safnaðarins í Efesus skal þú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstiknanna sjö. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæði þitt. Ég veit að þú getur ekki sætt þig við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula, en eru það ekki, og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og hefur þolað mikið vegna mín og ekki gefist upp. En það hef ég á móti þér að þú hefur fallið frá þínum fyrri kærleik. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað, sjáðu að þér og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þín úr stað nema þú sjáir að þér. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikolaítana sem ég sjálfur hata. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim er sigrar mun ég gefa að eta af lífsins tré sem er í paradís Guðs. Engli safnaðarins í Smyrnu skaltu rita. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki, heldur samkunda Satans. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða. Djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að reyna yður og þér munu þola þrengingu í 10 daga. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim er sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Engli safnaðarins í Pergamos skaltu rita. Þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og beitta. Ég veit að þú býrð þar sem hásæti Satans er. Samt hefur þú verið mér trúr og ekki afneitað trúni á mig, jafnvel ekki á dögum Antipasar, míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á móti þér. Þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams. Þess er kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drygðu hór. Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Sjá því að þér. Að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim er sigrar mun ég gefa af hinu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin ritað nýtt nafn sem engin þekkir nema sá er við tekur. Engli safnaðarins í Þýatíru skaltu rita. Þetta segir sonur Guðs sem augu hefur eins og eldsloga og fætur líka glómálmi. Ég þekki verkin þín, elsku þín á trú, þjónustu þín á þolgæði og veit að hinn síðari verk þín eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezabel, konuna sem segist vera spámaður og kennir þjónum mínum, afvega leiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helgað skurðgóðum. Ég hef gefið henni frest til þess að hún sjái að sér, en hún vill ekki bæta ráð sitt og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sóttarsæng og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir yðrast ekki og snúa baki við henni. og áhangendur hennar mun ég deyða og allir söfnuðirnir skulu vita að ég er sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og ég mun gjalda yður hverju og einu eftir verkum yðar. En yður hinum í Þýatíru sem hafið ekki fyllt kenningu þessari og þekkið ekki það sem þeir nefna djúp Satans, segi ég, aðra byrði legg ég eigi á yður. En haldið fast við það sem þér hafið þangað til ég kem. Þeim er sigrar og varðveitir allt til enda það sem ég geri og kenni, mun ég gefa sama vald yfir þjóðunum sem faðirinn gaf mér. Og hann mun stjórna þeim með járnsbrota og móla þær eins og leirker eru móluð. Og ég mun gefa honum morgunstjörnuna. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum.